Era una noche de lluvia, de frío, al que pasé en un moinho del río, toda contenta empecé a cantar, para no tener miedo a noche pasar. Petan a porta, abrin a correr, era Marquixo que viña a moer, entrou para dentro, a porta derrou, un bo desengaño, o pobre levou. Viña con conto levado dos demos, cousa que as mozas moito non queremos, o fillo decía, eu quero moer no moinho do río, hoxe ten que ser. Ai, Marquixiño, que risa me das, que si eu non quero, ti non moerás, que no meu moinho non moe ninguén, todo lo queredes porque moe ben. Que moe ben, dirános todos, que polo visto non moe pa todos, e se ti queres xa moerá, e si non queres xa te pesará. Pois si me pesa hei de pousar, pero por ti non penso chamar. Pero Marquixo con gran cara dura, veuse chegando, agarrou unha cintura, válgame chuncras que negra me vin para defenderme daquel galopín. Como teño xeño, logo me enfadei, e co liviadeiro dun lombo lle dei, e botei no fora e cerrei a porta, porque pensei que lle daba unha volta.